Գլուխ 10-րդ. Դեռ բավական շուտ էր։ Չեմ կարող որոշակի ասել, թե ժամը քանիսն էր, բայց այնքան էլ ուշ չէր։ Ամենից շատ չեմ սիրում պարկել քնելու, երբ բոլորովին չեմ հոգնել։ Բացեցի ճամպրուկս, մաքուր վերնաշապիկ վերցրի, գնացի լոգարան, լվացվեցի ու փոխեցի հագուստս։ Մտածեցի, գնամ տեսնեմ, ինչ է կատարվում նրանց յասամանագույն դահլիճում։ Հյուրանոցին կից գիշերային ակումբ կար, որ կոչվում էր յասամանագույն դահլիճ։ Հագնվելու ընթացքում մտածում էի, չփորձեմ զանգարել քրոջս Ֆիբիին։ Շատ էի ուզում նրա հետ խոսել։ Նա ամեն ինչ հասկանում էր։ Բայց չէր կարելի ռիսկանել և զանգարել տուն։ Այնուամենայնիվ նա փոքրիկ էր ու հավանաբար արդեն քնած էր, չէր մոտենա հեռախոսին։ Իհարկե, կարելի էր լսափողը դնել, եթե ծնողներս մոտենային, բայց միևնույն է ոչինչ չէր ստացվի։ Նրանք կճանաչեին, որ ես եմ։ Մայրիկս միշտ գլխի է ընկնում, զգացողությունն ուժեղ է, բայց չափից դուրս շատ է ուզում խոսել մեր Ֆիբիի հետ։ Եթե միայն տեսնեիք նրան, այդքան լավիկ ու խելացին հավանաբար տեսած չեք լինի։ Շատ խելոքն է, ճիշտ եմ ասում։ Հասկանում եք, ինչ ընդունվել է դպրոց, միայն գերազանց գնահատականներ է ստացել, երբեք երկուսներ չի ստացել։ Ճիշտ ասած, մեր ընտանիքում միայն ես եմ այսպես բութ։ Ավագ եղբայրս դբն գրող է, իսկ մյուս եղբայրս Ալին, որ մեռավ, ուղակի կախարդ էր։ Միայն ես եմ այսպես բութ։ Իսկ դուք Ֆիբիին տեսնեիք։ Նրա մազերը գրեթե Ալիի մազերի գույնին են, շեկ։ Ամռանը շատ կարճ է կտրում։ Ամռանը նա հավաքում է ականջների ետևը, իսկ ականջները փոքրիկ են, սիրունիկ։ Ձմռանը արձակում է, երբեմն մայրիկը հյուսում է, երբեմն ոչ, ամեն ձևի էլ գեղեցիկ է։ Նա ընդամենը 10 տարեկան է, ինչպես նիհարիկ է, բայց գեղեցիկ կազմվածքով։ Նիհարությունը հենց հարմար է չմշկասահքին։ Մի անգամ պատուհանից նայում է, թե նա ինչպես է փողոցից անցնում զբոսայգի, ու մտածեցի, որ շատ հարմար է չմշկասահքի համար, նիհարիկ ու թեթև։ Ձեզ շատ դուր կգան նա։ Հասկանում եք, ինչ որ ասես, անմիջապես հասկանում է խոսքն ինչին է վերաբերում։ Նրան նույնիսկ ուր ասես, կարող ես տանել հետդ, օրինակ տանես անհաջող ֆիլմ նայելու, անմիջապես հասկանում է, որ թույլ նկար է, լավ ֆիլմ տանես, անմիջապես հասկանում է, որ լավն է։ Ես ու դբն մի անգամ նրան տարանք ֆրանսիական այդ նկարը նայելու, հաստուխի կինը։ Ռեմսն է խաղում այնտեղ։ Ֆիբին ուղակի գժվեց, բայց նրա սիրած ֆիլմը 39 աստիճանն է Ռոբերտ Դոնատի խաղով հանդերձ։ Նա այդ ամբողջ նկարը գրեթե անգիր գիտի։ Մենք միասին մի 10 անգամ նայել ենք։ Օրինակ, երբ այդ Ռոբերտը ոստիկաններից թաքնվում է շոտլանդական ֆերմայում, Ֆիբին այդ շոտլանդացու հետ միաժամանակ բարձրաձայն ասում է. «Դուք սիլյոտկա եք ուտում»։ Ամբողջ երկխոսությունն անգիր գիտի։ Իսկ երբ այդ պրոֆեսորը, որն իրականում գերմանական լրտես է, բարձրացնում է ճկույթը, որի մի հոդը չկա, ու ցույց է տալիս Ռոբերտ Դոնատին, մեր Ֆիբին նրանից շուտ է իր ճկույթը մթության մեջ խփում դեմքիս։ Չէ, նա լավն է, ձեզ անպայման դուր կգա։ Ճիշտ է, նա մի քիչ շատ է կպչում։ Ամեն ինչ չափից խորն է ապրում, ոչ մանկականորեն։ Դա ճիշտ է։ Եվ հետո ամբողջ ժամանակ գրքեր է գրում։ Միայն թե երբեք դրանք չի ավարտում։ Ամեն ինչ մի աղջկա մասին է գրում, Գիզելա Ուզերֆիլդի։ Միայն թե մեր Ֆիբին գրում է Գիսելա։ Այդ Գիսելա Ուզերֆիլդը խուզարկու աղջիկ է։ Նա կարծես թե որբ է, բայց հետո հայրը գտնում է նրան։ Իսկ նրա հայրը բարձրահասակ հրապուրիչ ջենտլմեն է, 20 տարեկան։ Գժվել կարելի է, այո, մեր Ֆիբին։ Ազնիվ խոսք, նա անպայման ձեզ դուր կգա։ Նա նույնիսկ շատ պստլիկ ժամանակ էլ խելացի էր։ Երբ նա շատ-շատ փոքրիկ էր, ես ու Ալին նրան տանում ենք զբոսայգի, հատկապես կիրակի օրերին։ Իսկ Ալին առագաստանավակ ուներ։ Նա սիրում էր կիրակի օրերին այն բաց թողնել, ու մենք միշտ մեր փոքրիկ Ֆիբին տանում էինք մեզ հետ։ Նա ճերմակ ձեռնոցներ էր հագնում ու քայլում մեր մեջտեղով, ինչպես իսկական լեդի։ Երբ ես ու Ալին որևէ բանի մասին խոսում էինք, նա ականջ էր դնում։ Երբեմն մոռանում էինք նրա գոյությունը։ Համենայն դեպս շատ փոքրիկ էր, բայց նա անպայման հիշեցնում էր իր մասին։ Միշտ միջամտում էր, կհրեր ինձ կամ Ալին ու կհարցներ. «Իսկ ով ասաց, Բոբին թե աղջիկը»։ ու մենք նրան պատասխանում ենք, թե ով ասաց, եւ նա ասում էր. «Ա» ու կրկին ականջ դնում մեծի պես։ Ալինը էլ նրա համար գժվում։ Ուզում եմ ասել, որ նա էլ էր շատ սիրում Ֆիբիին։ Հիմա Ֆիբին արդեն 10 տարեկան է, այնքան էլ փոքր չէ, բայց միևնույնը բոլորն էլ գժվում են նրա համար, ով հասկանում է, իհարկե։ Համենայն դեպս, ես շատ էի ուզում նրա հետ հեռախոսով խոսել, բայց վախենում էի, թե ծնողներս կմոտենան ու գլխի կընկնեն, որ ես Նյու Յորքում եմ եւ որ ինձ վտարել են դպրոցից։ Այնպես որ, երբ նոր վերնաշապի քակա, իջա հոլ, տեսնեմ ինչ է կատարվում այնտեղ։ Բայց այնտեղ գրեթե մարդ չկար, բացի ինչ-որ սուտինյորներից եւ պորնոկատի փշիկահեր աղջիկներից։ Ես ամանագույն դահլիճից երաժշտության ձայներ գալիս, եւ ես գնացի այնտեղ։ Ու թեև այնտեղ դատարկ էր, ինձ մի անպետք սեղան առաջարկեցին հեռու մի անկյունում։ Հարկավոր էր մատուցողի ձեռքը մի դոլար խոթել։ Նյու Յորքում փողով ամեն ինչ էլ կարելի է, ես դա հաստատ գիտեմ։ Բադի Սինգերի նվագախումբը գարշելի էր։ Սոսկալի աղմկոտ, ոչ լավ իմաստով աղմկոտ, ուղղակի անտանելի։ Եվ դահլիճում իմ հասակակիցները քիչ էին։ Ճիշտն ասած, բոլորովին չկային, այնտեղ միայն պճնված ծերուկներ էին իրենց դամաների հետ։ Միայն հարևան սեղանի մոտ նստածներն էին բոլորովին այլ տիպի այցելուներ։ Հարևան սեղանի մոտ նստած էին 39 մոտ 3 աղջիկներ։ Երեքն էլ տգեղ էին ու նրանց գլխարկներից երևում էր, որ երկվորներ են։ Բայց շիկահերը այնքան էլ տգեղ չէր։ Նրա մեջ ինչ-որ հետաքրքիր բան կար։ Հենց որ սկսեցին նրան զննել, մատուցողը եկավ։ Ես պատվիրեցի սոդայով վիսկի, բայց խնդրեցի չբացել։ «Արա ե խոսում, թե չէ երբ ծամծմում ես, կարծում են անչափահաս ես, ու այդպիսի դեպքում ոգելից խմիչքներ չեն տալիս»։ Եվ այնուամենայնիվ նա սկսեց կպչել։
«Ներեցեք, սըր», ասում է, «բայց ձեր մոտ որևէ հավաստագիր չկա ձեր չափահասությունը հաստատող։ Գուցե վարորդական գրքույկը ձեզ մոտ լինի»։
Ես սարսափ հայացքով նայեցի նրան, կարծես մահացու կերպով վիրավորելեր ինձ ու ասացի. «Միթե ես նման եմ անչափահասի»։
«Ներեցեք, սըր, բայց մեզ կարգադրված է»։
«Լավ, լավ», ասում եմ ու մտածում, գրողի ծոցը։ «Կոկակոլա տվեք»։ Նա արդեն գնում էր, բայց ես կանչեցի.
«Դուք
չեք կարող մի երկու կաթիլ ռոմ ավելացնել»։ Ես նրան խնդրեցի շատ սիրալիր, քաղաքավարությամբ. «Ինչպես կարող եմ այսպիսի տեղում նստել սթափ»։ «Դուք չեք կարող մի երկու կաթիլ ռոմ ավելացնել»։
«Ներեցեք, սըր, ոչ մի կերպ»։
Եվ գնաց։ Բայց նա մեղավոր չէր։ Նա կարող է զրկվել իր տեղից, եթե ոգելից խմիչք տա անչափահասին։ Իսկ ես դժբախտաբար անչափահաս եմ։ Ես էլի սկսեցի նայել հարևան սեղանի այդ վհուկներին, ավելի շատ շիկահերին։ Այն երկուսը սոսկալի այլանդակ էին, ինչպես մահացու մեղք։ Բայց ես հիմարի պես աչքս չէի տնկել, ընդհակառակը, նրանց նայում էի անտարբեր հայացքով։ Եվ ձեր կարծիքով ինչ արեցին նրանք։ Սկսեցին ապուշների պես հրհրալ։ Հավանաբար մտածում էին, որ ես չափից դուրս ճահել եմ աչք տնկելու համար։ Ես սոսկալի վրթովեցի, կարծես ուզում եմ ամուսնանալ նրանց հետ։ Հարկավոր էր արհամարել, բայց շատ էի ուզում պարել։ Երբեմն ուղղակի շատ եմ ուզում պարել ու հիմա էլ էի ուզում։ Ես թեքվեցի նրանց կողմն ու ասում եմ. «Աղջիկներ, չեք ուզում պարել»։ Քաղաքավարությամբ հարցրի, շատ բարձրաշխարհիկ տոնով։ Իսկ նրանք հիմարի պես իրար անցան ու կրկին սկսեցին հրհրալ։ Ազնիվ խոսք իսկական տխմարներ։ «Գնանք պարենք», ասում եմ, «եկեք հերթով»։ «Հը, գնանք»։ Չափից դուրս շատ էի ուզում պարել։ Վերջապես շիկայերը ոտքի ելավ, հավանաբար հասկացավ, որ գլխավորապես իրեն եմ դիմում։ Մենք դուրս եկանք պարահրապարակ, իսկ այն երկու խրտվիլակները դեռ հրհրում էին հիստերիկայի մեջ։ Այդպիսինների հետ դարդից կարող ես գլուխ դնել։ Բայց խնդրելս արժեր։ Այդ ինչպես էր պարում շիկահերը, կյանքումս ավելի լավ պարող չեմ տեսել։ Գիտեք, երբեմն արտաքուստ հիմարի մեկն է, բայց պարում է ինչպես աստված։ Բայց պատահում է նաև, որ խելացի աղջիկը կամ անվերջ ինքն է ձեզ ուղղություն տալիս, կամ էլ այնպես վատ է պարում, որ գերադասում է սեղանի մոտ նստած մնալ ու խմել։ «Դուք հրաշալի եք պարում», ասում եմ շիկահերին։ «Ձեզ անհրաժեշտ է դառնալ պրոֆեսիոնալ պարուհի»։ Ասնիվ խոսք, Մի անգամ ես պարել եմ պրոֆեսիոնալի հետ, բայց դուք 100 անգամ նրանից լավ եք պարում։ Լսել եք Մարկոյի եւ Միրանդուի մասին։
Ինչ?
Նա նույնիսկ չէր լսում ինձ։ Ամբողջ ժամանակ շուրջն էր նայում։ Ասում եմ, դուք լսած կաք Մարկոյի եւ Միրանդուի մասին։
Չգիտեմ, չէ, չեմ լսել։
Դրանք պարողներ են, աղջիկը պարուհի է, այնքան էլ լավը չէ։ Այսինքն ինչ որ հարկավոր է, նա անում է, բայց ոչ շատ հաջող։ Գիտեք ինչպես ես զգում, երբ քո դաման լավ է պարում։
Ինչ եք ասում?
Նորից հարցրեց նա։ Բոլորովին չէր լսում, ուշադրություն չէր դարձնում ինձ վրա։ Ասում եմ, գիտեք ինչպես են զգում, երբ դաման շատ լավ է պարում։
Ահա։
Տեսնում եք, ձերքս ձեր մեջքին է, չէ՞։ Դե ուրեմն, եթե մոռանում ես ինչ է ձերքի տակ եւ որտեղ են դամայիդ ոտքերը, ձերքերը եւ ընդհանրապես ամեն ինչ, նշանակում է նա հրաշալի է պարում։ Նա իսկի չէր լսում, թե ինչ եմ ասում։ Որոշեցի էլ չխոսել, միայն պարում էինք ուրիշ ոչինչ։ Օհ, ինչպես էր պարում այդ ապուշը։ Բադի Սինգերն ու իր անպետք նվագախումբը նվագում էին «Աշխարհում միայն մի բան կա», եւ նույնիսկ նրանք չեն կարողանում փչացնել այդ երգը։ Հրաշալի երգ է։ Ես պարում եմ հենց այնպես, առանց ֆոկուսների։ Ատում եմ, երբ պարի ժամանակ հազար ու մի ֆոկուսներ են ցուցադրում։ Բայց լավ պատտեցրի այդ շիկահերին ու նա հրաշալի ենթարկվում էր։ Ես էլ հիմարի պես կարծում եմ, թե նրա համար էլ է հաճելի պարելը։ Մեկ էլ նա սկսեց ինչ-որ հիմար դուրս տալ։
Գիտեք, երեկոյան մենք ընկերուհիներով տեսանք Պիտեր Լորեին,
ասում է։
Կինոդերասանին, կյանքում, թերթեր գնում, այնպես լավն էր։
Ձեր բախտը բերել է, ասում եմ։ Լավ է բերել, հասկանում եք։ Իսկական ապուշը, բայց ինչպես է պարում։ Ես չդիմացա ու համբուրեցի նրա գլուխը, այդ հիմարի ուղակի մազաբաժանը, իսկ նա նեղացավ։
Դա ինչ բան է։
Ոչինչ, հենց այնպես, դուք շատ լավ եք պարում, ասացի։ Ես մի քույր ունեմ, 4-րդ դասարանում է, սատանան։ Դուք նրանից վատ չեք պարում, իսկ նա այնպես է պարում, չտեսնված, գրողը տանի։
Կարքին խոսեք, խնդրեմ։
Գլխիս լեդի է դարել, թագուհի է, գրողը տանի։ Դուք որտեղից եք եկել, հարցնում եմ։ Չի պատասխանում։ 4 կողմն է աճկացում։ Երևում է սպասում է, թե կհայտնվի ինքը, Պիտեր Լորեն։ Որտեղից եք եկել, կրկնում եմ։
Ինչ։
Դուք բոլորդ որտեղից եք եկել։ Մի պատասխանեք, եթե չեք կամենում։
Նեղություն մի գրեք, խնդրեմ։ Սիեթլից, Վաշինգտոնի նահանգից,
ասում է։ Ներողամիտ գտնվեց, ծառայություն մատուցեց ինձ։ Դուք հրաշալի զրուցակից եք, ասում եմ։ Դա ձեզ հայտնի է։
Դա ինչ է նշանակում։
Ես այլևս չկրկնեցի։ Միևնույնը տեղ չէր հասնում։ Ուզում եք ջիտերբագ պարել, եթե արագ երաժշտություն լինի։ Իսկական ազնիվ ջիտերբագ, առանց հիմարությունների, ոչ թե ոստոտել, այլ իսկապես պարել։ Եթե արագ երաժշտություն նվագեն, բոլորը կնստեն չհաշված ծերուկներին ու հաստլիկներին, տեղը կբավականացնի մեզ, լավ։
Ինձ համար միևնույն է,
ասում է։
Լսեք, իսկ դուք քանի տարեկան եք։
Ես այնպես վրդովվեցի։ Օ, գրողը տանի։ Ինչու եք ամեն ինչ փչացնում, ասում եմ։ Ես արդեն 12 կամ։ Պարզապես սատանայի պես բո եմ քաշել։
Լսեք, ասացի կարքին խոսեք, թե որ շարունակեք սատանայի անուն տալ, կգնամ ընկերուհիներիս մոտ։ Հասկացա՞ք։
Ես սկսեցի ներողություն խնդրել գժիպես, որովհետև նվագախումբը արագ բարեղանակ նվագեց։ Նա ինձ հետ եկավ ջիտերբակ պարելու, շատ արժանավայել ձևով, թեթև։ Նա շատ լավ էր պարում, ճիշտ եմ ասում։ Հազիվ մատը կպչում է, անմիջապես ենթարկվում է։ Իսկ երբ պտույտներ էր գործում, այնպես հաջելի էր պտտվում նրա քամակը, ուղակի հիանալի էր։ Շատ լավ, աստված վկա։ Մինչ պարում ենք, ես մի քիչ սիրահարվեցի նրան։ Գրակ են այդ աղջիկները։ Երբեմն վրան նայել էլ չես ուզում։ Տեսնում ես, որ հիմարների հիմարն է, բայց բավական է մի որևէ բան լավ անի, արդեն սիրահարվում ես։ Օ, այդ աղջիկները, գրողը տանի։ Խելքահանկան են մարդու։ Ինչ չհրավիրեցին իրենց սեղանի մոտ, անդասիրակությունից իհարկե, իսկ ես այնուամենայնիվ գնացի։ Շիկահերին, որի հետ պարել էի, անվանում էին Բեռնի Սկրապս կամ Կրեպս։ Իսկ այն տգեղներին Մարտի եւ Լավերն։ Ասացի, որ անունս Ջիմ Ստիլ է։ Դիտմամբ ասացի։ Փորձեցի խելացի զրույց սկսել նրանց հետ, բայց դա անհնար էր։ Նրանց զորով էլ չես կարող խոսեցնել։ Մեկը մյուսից հիմար էին։ ու ամբողջ ժամանակ աչք են ածում շուրջները, ասես սպասում են, որ հիմա դահլիճը լցվելու է կինո աստղերով։ Նրանք կարծում են հավանաբար, որ կինո աստղերը երբ գալիս են Նյու Յորք, ամբողջ ժամանակ ցցվում են յասամանագույն դահլիճում եւ ոչ թե Էլ Մարոկկոյում կամ Սթորք ակումբում։ Մի կերպ դուրս կորզեցի, թե ինչ գործ են անում իրենց Սիեթլում։ Պարզվեց, որ երեքն էլ աշխատում են միևնույն ապահովագրական ընկերությունում։ Հարցրի, սիրում են իրենց աշխատանքը։ Բայց միթե հնարավոր էր այդ հիմարներից մի կարգին բան իմանալ։ Կարծում է, թե այն երկու այլանդակները, Մարտին ու Լավերնը, քույրեր են։ Բայց նրանք սոսկալի նեղացան, երբ հարցրի այդ մասին։ Հասկանալի է, նրանցից ոչ մեկը չէր ուզում մյուսին նման լինել։ Դա բնական է, բայց այնուամենայնիվ ծիծաղս եկավ։ Ես երեքի հետ էլ պարեցի հերթով։ Այլանդակներից մեկը, Լավերնը, այնքան էլ վատ չէր պարում, բայց երկրորդը, Մարտին, սոսկալի էր։ Նրա հետ պարել միևնույն է, թե ազատության արձանը քարշ տաս դահլիճով մեկ։ Հարկավոր էր ինչ-որ բան նախաձեռնել, որպեսզի նրան քարշ տալն այդքան ձանձրալի չլիներ։ Ու ես ասացի, թե Հերի Կուպերը, կինոդերասանը, այ գնում է։ «Ուր է, ուր է»,  նա սոսկալի հուզվեց։ «Ուր է նա»։ «Էհ, ուշացակ»։ Նա հենց նոր դուրս եկավ։ Ինչու հենց որ ասացի անմիջապես չնայեցիք։ Նա նույնիսկ կանգ առավ ու գլուխների վրայով սկսեց նայել, թե կինոդերասանը չի երևում արդյոք։ «Ախր ուր է, է»,  ասում է։ Քիչ էր մնում լաց լիներ։ «Այ թե ինչ արեցի»։ Ես շատ ափսոսացի, որ խաբել եմ։ Մարդիկ կան, որոնց չի կարելի խաբել, թեև հենց միայն դրան են արժանի։ Ամենածիծաղելին այն ժամանակ եղավ, երբ վերադարձանք սեղանի մոտ։ Մարտին ասաց, թե Հերի Կուպերն այստեղ էր։ Այն երկուսը, Լավերն ու Բեռնիսը, քիչ էր մնում ինքնասպան լինեին։ Տխրեցին, հարցնում են Մարտին, թե տեսավ նրան, իսկ Մարտին, թե այո, միայն անցողակի։ «Այ քեզ հիմար»։ Բառը փակվում էր, և ես նրանց համար երկուական բաժին ոգելից խմիչք պատվիրեցի, իսկ ինձ համար երկու կոկա-կոլա։ Նրանց ամբողջ սեղանը ծածկված էր բաժակներով։ Այլանդակներից մեկը, Լավերնը, անընդհատ ծաղրում էր ինձ, որ ես միայն կոկա-կոլա եմ խմում։ «Փայլուն համար»։ Նա ու Մարտին զովացուցիչ էին խմում դեկտեմբերին, սատանան տանի ինձ։ Նրանք ոչինչ չէին հասկանում։ Իսկ Շիկայր Բեռնիսը փչում էր սոդայով վիսկին։ Ձիուպես խմում էր։ Ու երեքն էլ անվերջ աչք էին ածում շուրջը։ Կինոաստղեր էին որոնում։ Նրանք նույնիսկ միմյանց հետ չէին զրուցում։ Այդ Մարտին մյուսներից ավելի էր խոսում, ու ամբողջ ժամանակ հիմար անհետեցություններ էր դուրս տալիս։ Օրինակ, զուգարանին ասում էր «մի տեղ», իսկ նվագախմբի պարավ ճաղատ կլարնետահարին «հոգյակ» էր անվանում։ Հատկապես երբ նա վեր կացավ ու ինչ-որ անհասկանալի բան ծվծված։ Իսկ կլարնետը «շվի» էր անվանում։ Սոսկալի գրեհիկ էր։ Իսկ երկրորդ այլանդակը, Լավերնը, ձևացնում էր, թե չտեսնված սրամիտ է։ Անվերջ խնդրում էր զանգարեմ հայրիկիս ու հարցնեմ, ազատ է այս երեկո։ Անվերջ հարցնում էր, թե հայրիկս տեսակցության հո չի գնացել։ Չորս անգամ խնդրեց, զարմանալի սրամտություն։ Միայն Շիկահերն էր լուր մնում։ «Մի բան ես հարցնում, անպայման պիտի հարցնի, դա ի՞նչ է»։ Ուղղակի նյարդերիդ վրա ազդում է։ Եվ հանկարծ երեքն էլ դատարկեցին բաժակներն ու վեր կացան, թե քնելու ժամանակն է։ Ասում էին, առավոտյան վաղ պետք է արթնանան։ Գնալու են Music Hall, Radio City-ի առաջին սեանսին։ Ես խնդրեցի նրանց մի քիչ էլ նստել, բայց չուզեցին։ Ստիպված էի հրաժեշտ տալ։ Ասացի, որ իրենց կփնտրեմ Սիեթլում, եթե երբևէ այնտեղ գնամ, բայց հազիվ թե։ Այսինքն, հազիվ թե նրանց փնտրեմ։ Ընդհանուր հաշիվը ներառյալ նաև սիգարետները կազմեց $30։ Իմ կարծիքով նրանք պետք է ասեին, որ իրենք կվճարեն բոլորը, գոնե մինչ իրենց միանալս։ Ես իհարկե թույլ չէի տա, որ նրանք վճարեն, բայց համենայն դեպս կարող էին առաջարկել։ Ինչևից է, դա նշանակություն չունի։ Չափից դուրս հիմար էին, հապա այդ ոլորված շլյապաները։ Տրամադրությունս ընկավ, երբ իմացա, որ ուզում են շուտ վեր կենալ, որպեսզի հաջողացնեն ընկնել Radio City։ Երբ պատկերացնում ես, որ սոսկալի շլյապաներով այդ էակը Նյու Յորք է ժամանել չգիտես թե որտեղից, ինչ որ հեռավոր Սիեթլից, միայն այն բանի համար, որ լույսը բացվելուն պես իրեն գցի Radio City-ի հիմար ծրագիրը դիտելու, այնպես է ընկնում տրամադրությունդ, որ դիմանալ չես կարող։ Ես նրանց բոլորի համար 100-ական բաժակ խմիչք կպատվիրեի, միայն թե այդ բանը չասեին։ Նրանց գնալուց հետո ես անմիջապես դուրս եկա յասամանագույն դահլիճից։ Միևնույն է, դահլիճը փակվում էր եւ նվագախումն էլ վաղուց դադարել էր նվագել։ Նախ նման տեղերում տխուր է նստելը, երբ պարընկեր չունես, եւ երկրորդ, որ մատուցողը կոկակոլայից բացի ոչինչ չի տալիս։ Աշխարում այնպիսի գինետուն չկա, որտեղ հնարավոր լինի երկար նստել, եթե չի կարելի ոգելից խմիչք պատվիրել ու խմել։ Կամ էլ, եթե հետդ աղջիկ չկա, որի համար իսկապես խելքը թրցնում ես։